wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha 18-ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socotiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan daanduray.
idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadada toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay soomaaliya ka dhacdo.
midooda musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kaloo soo korortay noqdeen. way joogeen markii heshiiska la gelayay, stakeholderska kuma jirin, waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah.
waan ognahay dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay. wax kalsooni iskuba qabaan shacabka soomaalida, saasoo kale waxaa kasii maarkaysaa lumaayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen.
anigu kolley markaan hadalka kuusoo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn, nasiib darro aad u weyn oo soomaalida maaragtay aysan isxallin karin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo sheegay in xaaladda soomaaliya ay meel aan wanaagsanayn marayso, isagoo dowladda ugu baaqay in wixii tabashaa ay xalliso.
waxaa kalood maqli doontaan xiriirka sii xumaaday ee dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay qaar ka mid a ganacsatada xaafadda Islii ee Nairobi ee Soomaalidu ay ku badan tahay.
waxaan kaloo idin haynaa warbixin aynu ku eegayno dhibaatooyinka ay wajahayaan qoysaska qaxootigii kasoo laabtay xeryaha Dadaab ee ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Isaare Ciile Nuur.
tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada la siiyo dadka shaqola'aantu haysa ayaa kor u sii kacay dalka Maraykanka toddobaadka sii dhammaanaya. dadka isku diiwaan geliya in dhaqaal ahaan loo caawiyo ayaa la sheegay in tiradoodu gaadhay 885,000 oo qof, tiradaasi oo 320,000 oo qof ka badan intii kaalmada dalbatay toddobaadkii ka horreeyey. xanuunka coronavirus oo dalka Maraykanka kusii badanaya ayaa keenay in shaqooyin badani ay meesha ka baxaan, taasina ay kor u sii qaaday dadka aan awoodin inay la soo baxaan nolol maalmeedkooda. celcelisahaan 200,000 oo qof oo cusub ayuu soo ritaa xanuunka COVID-19 maalin kasta gudaha dalka Maraykanka. tirada guud ee dadka xanuunka laga helay dalka Maraykanka waxay sii maraysaa 17 million oo qof, waxaana u dhintay in ka badan 307,000 oo qof. gobollada qaar ayay buuxsameen cusbitaalada iyo xarumaha caafimaadku, bukaanada qaarna baabuurta iyo ambalaansiyada dhexdooda ayaa lagu daynayaa muddo inta looga helayo sariiro la dhigo, iyadoo ay soo dhowdahay fasaxyada ciidda Masiixiga iyo sannadka cusub oo laga cabsi qabo in xanuunku sii faafo haddii dad badani ay meelo iskugu yimaadaan. askar ka tirsan ciidamada ammaanka ee dalka Cameroon ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo lagu eedeeyey xasuuq ay u geysteen dad shacaba oo ka dhacay Nigarbo 14-kii bishii February ayna dhaaftay. dadka bilowgii sanadkan la laayay ayaa la sheegay inay ku jireen dumar iyo caruur. dad shacib ah ayaana bannaanka soo buuxdhaafiyey maxkamadda iyagoo dalbanaya in cadaaladda la mariyo askartii dilkaasi geysatay. intii lagu guda jiray qalalaasihii dalka Cameroon oo kooxo hubaysanay ay doonayeen inay gobollada qaar ka gooyaan dalkaasi, ayaa la sheegay in dad badan oo rayida ay dileen ciidamada iyo kooxihii kasoo horjeeday ee hubaysnaa ee maleeshiyeedka ahaa. ururada caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha u dooda ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa askarta iyo kooxihii kale ee hubaysnaa ee dhibaatooyinka u geystay dadka rayidka intii lagu guda jiray qalalaasihii dhowaan ka dhacay dalka Cameroon. qaramada midoobay ayaa sheegay inay diyaariyeen lacag gaadhaysa 35 million iyo badh dollarka Maraykanka oo ay ugu talagaleen in kaalmo lagu gaadhsiiyo dadka ay dhibaatadu kasoo gaadhay dagaalkii gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ka dhacay dhowaan. qiyaas ahaan 50,000 oo qof oo qaxooti Itoobiyaana ayaa u qaxay dalka ay jaarka yihiin ee Suudaan, halka kumanaan kalena ay ku barakaceen gudaha dalka Itoobiya. qaramada midoobayna waxay sheegtay in kaalmada labada dhanba la gaadhsiin doono. bayaankan kasoo baxay qaramada midoobay ee dhigaya inay kaalmo gaarsiinayaan dadka ku waxyeeloobay gudaha dalka Itoobiya ayaa imanaya xilli la sheegayo in la dabciyay xayiraadihii dowladda Itoobiya ay saartay gobolka Tigray oo ay hore u adkayd isgaarsiinta iyo inay galaan shaqaalaha gargaarku balse toddobaadkan ayaa la sheegay in isgaarsiintii la soo xiliyay qaybo ka mid ah samafalka caalamkana loo ogolaaday inay galaan gudaha gobolkaasi Tigrayga.
Addu mahadsantahay Zaarec Cidlo Nuur oo warka idinla socodsiinaysay taasi aad halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax ismiidaamin uu ka dhacay magaalada Galkacyo gaar ahaan qaybta koonfureed ee magaaladaasi oo ay ka taliso dowlad goboleedka Galmudug. Wararku waxa intaasi ku darayeen qarax uu ka dhacay faafka hore ee garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise halkaas oo ay ku sugnayeen dadweyne badan oo soo dhaweyn lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo booqasho uu maanta la filayay inuu ku tago magaaladaasi. وريا فيو عبد واحد مع الاسحاق وكوسغنا غرونكا ايا فافاهينتا سي او غورمي محمد علاد حسن
furta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu ka arimiyay dowlad goboleedka Galmudug qaraxa waxa uu ahaa qarax lala bartilmaameedsaday bar control oo dadka iyo gaadiidka lagu hubinayay oo aan sida uga fogeyn garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise oo ay ku sugnayeen masuuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee u diyaarsanaa soo dhaweynta ra'iisul wasaare Roble oo ku soo wajahnaa magaalada Galkacyo.
Haddii waxid maxaad noo sheegi kartaa qasaaraha ka dhashay qaraxaas?
Olaado qaraxa wuxuu geystay khasaare fara badan. Waxa indhahaygu qabteen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo qaybta 12aad iyo qaybta danab oo dhaawacyo iyo dhimashada ah oo goobta yaalay. Waxaa sidoo kale ka mid ah dadka goobta ku dhintay oo indhahaygu ay qabteen duqii hore degmada Galkacyo dhanka Puntland Allahu naxariistay Maxamuud Yasiin Tumey. Waxaa sidoo kale ka mid ah dadka indhahaygu ay qabteen abanduulii qaybta danab deegaanada Galmudug sargaal lagu magacaabo Marsha. Waxaa sidoo kale dadka dhaawacyada qaba oo goobta laga qaaday ka mid ah taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka General Cabdiciis Xogolof.
Xilliga qaraxu dhacayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa nagu maqalaa inuu ku sii socday garoon, maxaad noo sheegi kartaa?
Ra'iisul Wasaaruhu kuma uusan sugnayn garoonka marka uu qaraxu dhacayay balse waxaa la sugayay in daqiiqada kadib uu soo galo garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise. Waxaa xilligaasi garoonka soo gaaray saraakiishan iyo xubno ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo hor u dhac u ahaa wafdiga ra'iisul wasaaraha.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq oo uu rameeyay Maxamed Cabdi Xasan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ahna gudoomiyaha golaha midooda musharaxiinta oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay meel aan wanaagsanayn marayso, isagoo dhinaca kale madaxda dowladda federaalka ay ugu baaqay in wixii tabasha ay xaliso. Hadalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa imaanaya iyadoo maalmihii la soo dhaafay xisadii ka tagnayd magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka dhashay dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo oo Muqdisho ka dhacay, mid kale oo ay qabanqaabiyeen isbaysiga midooda musharaxiinta iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo wadooyinka Muqdisho lagu daadiyay oo ay ka mid yihiin xarumo ay musharaxiintu qaar degan yihiin. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixinta noo soo diray.
Gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo. Fiiqaya walaac ka muujiyay tilaabooyinka ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya qaaday, gaar ahaan ciidamo uu sheegay in la duuliga xaafaday degan yihiin musharaxiinta qaarkood iyo banaanbaxyaal lagu hor istaaga magaalada Muqdisho iyagoo darankooda muujinaya.
Dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaanbaxaan, sharciga tilmaamaya oo banaanbixi karaan, qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay, inuu bannaanka u soo baxay, inuu kulan sameeyey. Waxay ka mid tahay hannaanka dowladnimada.
Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka rabaan oo keliya inay xaliso tabashada la qabo arrinta doorashada.
Dowladda waxaa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso, dadka la fariisato. Waxaa doorashada gelaya waa dadka murashaxiinta ah. Doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaatana waxay qusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood, mid hadda jooga iyo mid aan joogin. Marka doorashadu inay xor ahaato oy xalaal ahaato arrin laga tanaasuli karo ma aha, waa arrin qaran. Maanta hadii la ogolaadana briis oo noqonaysa waxayna keenay qarannimadu inay ku dhammaato meelaan fiicnayn. Sida wanaagsan waxay ahaday xilli hore hawshaan in la dhameeyo, laakiin haddana weli waqtiyaa la haystaa. Waxaan ugu yeeraynaa dowladda tabashada laga qabo doorashooyinka guddiyada waxaa lagu eedeeyay kow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay-adaha dowladda iyo taageerayaal doorashana looma ogola arintaas sharciyana noo yaala diidan arintaas dowladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantahay ususka koobaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinayaa dowladda waxa uu ka rabo doorasho xor ah oo xalaal ah wadiiqadeed in la maro
madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa soo hadal qaaday arrinta ciidamada wuxuuna xuseen ciidamada qalabka sida soomaaliya looga fadhiyo inay ka dhex baxaan arrinta siyaasadeed aysan ku milmin
arrinta saddexaad waxa waa ciidamada dowladda ciidamo qaran haddaa maqashid waxay ku dhisan yihiin sharci sharciga ilaaliyaan macnaheeduna waxa waaye dowlad qof kastaba uu ogyahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dalkaana waxau soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qeyb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaranku waxaan rabnaa ciidamadu inaysan kulug yeelanin arrimaha siyaasiyiinta u dhexeeya oo ay tahay in siyaasad lagu xaliyo waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaasay ciidan qaran ku naqi karaan hadday naqo waayaan ma noqonaan ciidan qaran maxaa yeelay sharciga ay ka leexdeen xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanayn ay joogaan iyoan looga sii dirin xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xikmaddu ay shaqayso wax aa wada hadal ku heli karto maxaa keenaa inaa ciidan usoo bixiso oo hadda waa la socoteen shalay yacni xaafaddan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafaddan waxa ka jira ma jiraan waxaa ka jira wardoorashada miiska la soo saaro
dowladda soomaaliya ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay qaybo ka mida waddooyinka magaalada dhigtay ciidamo iyadoo meelaha qaarna ay ka dhaceen bannaanbaxyo ay ka dhashay rabshado dhimashay dhaawac saabay xilliga soomaaliya waxaa aada la ysku hayaa arrinta doorashada iyadoo dowladda soomaaliya magacooday guddi doorasho balse ay kasoo horjeesteen musharaxiinta u tahan qabashada xalka madaxtinimada qaarkood sidoo kale waxaa weli lasoo magacaabin guddiyo ka dhiman maamulada puntland iyo jubbaland xilligana xaaladda kala guurka siyaasadeed waxay u muuqataa farfar ku fiiqinay tahay abdulqaadir okey v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka sii xoogeysanaya ee ka taagan doorashada dadban ee lagu wado inay soomaaliya ka dhacdo waxaa barnaamijka magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dadban ee dhowaan lagu heshiiyey iyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe midowda musharaxiinta iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee arrintaasi xal looga gaari karo waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee ay magacaabeen midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal calibaashi cabdulaahi oo ka mid a aqoonyahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka haddii aan ku bilaabo yuusuf xasan sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku marayo gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo dib u dhaca ku yimid waqtigii lagu heshiiyey inay howlaha doorashooyinku bilowdaan
bismillaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan salaamayaa ragga saaxiibada ah igala qayb gelaya dooda v o eda ayaan salaamayaa markaan usoo noqdo su-aashaada ku saabsan sideed u aragtaa xaaladda ama ismariwaaga ku saabsan doorashooyinka haddee waxaa la rabay in dowladda soomaalida ay kasoo dowladda federaalk ee soomaaliya ay kasoo shaqayso labadii sane ugu dambeysayba arrimaha doorashooyinka wax badan ayaa maaragtay shacabka lagu soo daaliyey doorasho qofiyo cod ah ayaa la aadayaa way shaqayn waayeen waxaasoo dhan 17-kii bishii sebteembar halkan heshiis baa lagu gaaray oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaha ay ku gaareen in doorasho dadban la aado markii maaragtay isheg la rabay in loo diyaar garoobo ayaa dowladdu waxay keentay guddi ay ku jiraan askartii ciidamadii kuwii sirdoonka iyo taageerayaasheed ayay keentay taas ayaa haddana maaragtay dib u dhac kale ay ku keentay in la qabto ama la aado doorashooyinkii 2020 iyo 2021. Hadda oo kale waxa la rabay in uu diyaarsanaado ama baarlamaankii aqalkii sare iyo aqalkii hoose ayaa la rabay dib u dhac weyn ayaa yimid taana waxa mas'uuliyadeeda iska leh ee dawladda federaalka
haye Cali Baashi
bismillaahir rahmaanir rahiim waa umad cilmiya ee VOA fursad dangaaliga ah iyo sida had iyo jeer ay ugu taagan tahay bulshada inay gaarsiiso warar sugan oo xaqiiqa iyo barnaamijyo tayo leh waxaan kala salaamayaa Hassan Kaafi qoystiis gaar ahaan ku salaamayaa xubnaha ilaaga qayb galaya ee saaxiibadeena waa salaamayaa waxa weeye marka hore waxaan leeyahay dawladdu arrimahan kama gaabinin aniga ra'yigeyga ahaan dibadhacna waxa keenay waxa weeye maamuladii heshiiska la galay dawladda iyo sida qorshuhu ahaa baarlamaanka iyo waawada joogni dalka sidii ay ahayd in qof iyo cod doorasho la aado oo gudigii doorashada qaranka ay xalimiyeeray ay gudoomiyaha ka ahayd ay u diyaar gareeyeen dalkan inay doorasho ka dhacdo madaxweynuhu u saxiixay labada aqal hortooda xaflad lagu qabtay madaxtooyada baarlamaanku ansixiyeen madaxweynuhuna saxiixay ayaa laga horyimid si toos ah looga horyimid waxa ka horyimid maamul goboleedyada midowga musharaxiinta nimanka la baxay ayaguna caqabad kale soo korortay noqdeen way joogeen markii heshiiska la galay stakeholderska kuma jirin waxay ahaayeen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ah ayaa wax wada gaaray madaxweynuhu tanaasul iyo dawladda oo tanaasul dheer bay ka sameeyay arintaas inay yiraahdaan waxaan aadeynaa qof iyo cod in la diido oo haddana la yiraahdo waxaan aadeynaa doorasho dadban madaxweynuhu waa ka aqbal wax allaali waxa rabtaan soo qortu yiri marka waa iska cadahay arintu khilaafka waxa keenay waxa weeye maamul goboleedyada iyo nimanka hadda soo kordhay oo madaxweynayaashi hore dalka soo maray oo ninka ugu yar oo wasiir gaaray dawladdu hadda sidaan arkayo gudiyadii doorashada la magacaabay anaga gudiyadii doorashada meel ciidan ugu jiro ma ogin
waa maantantahay wasiir Cabdiraxmaan hadii aan ku siiyo sida waragta xaaladda siyaasadeed ismarwaaga ka jira dhinaca doorashooyinka iyo waliba dib u dhaca ku yimid waqtigii
aad u maantantahay aniga waxay la tahay horto waxaa jira ismari waa weyn isfahan la'aan isku tanaasul la'aan kala qaybsanaan dawladda dhexe iyo dawladda xubnaha ka ah siyaasadda arrimaha gudaha oo akhri tahay waan ognahay dawlad goboleedad iyo dawladda dhexe kalsoonidoodii way kala dhimatay wax kalsooni isku qabaan shacabka Soomaalida saas oo kale waxa ka sii markaysaa lumaayo kalsoonidii dawladda ay ku qabeen mucaaradka oo markaysa rabaan doorashadan inay ka qayb galaan ayagana waxay eedeen weyn u soo jeedinayaan dawladda dhexe waxa ka walaacsan yihiin qaabka doorashooyinka loo maamulayo tuun weyn ayaa laga qabaa dawladda iyo qaabka uu maamulayso khaasatan arrimaha doorashada sababtana markaysa inkastoo sababaha badan yihiin laakiin laba sababood oo ugu muhiimsan mid waxa waa horta madaxweynuhu markaysa murashaxa asag lafsadiisa marka proseskiin inuu gadaal ka fadhiyo uu maamulo iyo asagiyo murashaxa taas horta mid wax walaac weyn iyo tuunka weyn iyo shakiga waxa keenay talabaadna waxa waaye waxa la arkayaa qaabkii markaysa taariikh ahaan ay u soo sameeyeen dawlad goboleedada doorashooyinkoodii oo ra'iisul wasaar ku xigeenka uu meelo fagaar ah ka sheegay oo lahaa overwhelming ku soo qaadanay tan hadda soo socotana saasoo kala rabnaa inay marka waxa soo idil ayaa ma arkaysa tuhunka iyo walaaca iyo ismarwaaga ma arkaysa iyo isfahandarada iyo kala qaybsanaanta keenaysa adoo maasantahay
diini sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan uu dalku marayo iyo arrimaha doorashooyinka walaaca ka taagan bulshada rayidka arrintaas sidee u aragtaa
bismillaahir rahmaanir rahiim horta saaxiibada dooday ugu jiray iyo dhageystayaasha waba salaamayaa aniga kulli markaan hadalka ku soo koobo waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn oo Soomaalida maaragtay aysan isxallin karin wada hadli karin khilaafka siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha aragtida oo jira dhexdooda aysan xallisan karin waxaan u arkaa nasiib darro aad u weyn waliba nadee muddan anaga bulshareed aan ka digaynay in taladu faraha ka baxdo waxaadna moodaa wixii shala dhacay inay yihiin alarmi oo wax tusaale ku filan yani wixii la soo maray yani taariikhdii mugdiga ahayd inaanay waxba noo jirin garashadeena iyo garaadkeedana uusan gaarsiisnayn xitaa wixii aan hore u soo aragnay oo runtii aad ku xanuunka badnaa 30 sano la soo dhaafay in maanta hadda doorasho darteed khilaaf siyaasadeed darteed in maartii dib loogu noqdo ay aad u sahlan tahay marka yani guud ahaan markaan ku soo koobo yani kartida siyaasadeed
hoggaamiyasha dalka ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan ana waxaanu arkaa inaysan wada hadli karin oo heshiin karin inay tahay nasiib darro aad weyn.
Yuusuf Xasan Mursal, khilaafka dhinaca doorashada iyo dooda ka taagan guddiyada doorashada ee la isku diidan yahay ama kiina ha noqdo ama kan dowladda ha noqdo waxay ragaadiyeen rajadii laga qabay in doorasho ay dhacdo. Sidee u aragtaa arintaasi? Yaase iskale mas-uuliyadda arintaas oo qaadaya eedeed?
Asalow way caddahay mas-uuliyadda cidda iskale. Mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka ayaa iskale. Laba sano hadayna waa sheegay. Laba sano iyo ka badan ama ka hor ayaa la rabay in hanaankan doorashada lagu soo shaqeeyo. Dowladdu waxyaabo kale iyo soo noqosho iyo inay shaatigii ay ku soo noqon lahayd oo la ekaa ay tolato ayay runtii ay ku mashquulshanayd oo mashquul ku ahayd. Hadda konton iyo saddex maalmood ayaa u dhiman madaxweynaha. Baarlamaankii waxaa u dhiman in ka yar laba toddobaad ayaa u dhiman. Dalka waxaan ka baqaynaa inuu galo firaaq dastuuriya vacuum inuu yimaado ayaa laga baqayaa. Waxaana loo baahan yahay in doorashada dhexda lasoo dhigo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo damca siyaasadeed ku jira. Saaxiibkay Cali Baashe uu ka mid yahay uu maaragtay ii sheeg uu ku tartamo ayaan rabnaa annagana taasaan maaragtay ii sheeg ka shaqaynaynaa una taagannahay. Waxaana rabnaa in dalkani ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaala haddaad banaato hadday rabto. Laakiin waxaan rabnaa in dadku maaragtay ii sheeg loo madax banaa iyo kuraastu ay ku tartamaan ololahaadii aad samaysatid gobol kasta maaragtay isheeg ay ka dhacdo dadku loo madax baneeyo. Waxyaabaha la sheegayo liisaska nabad sugidda ay qorayso haddii maxay ahayd isheeg cidna maaragtay raalli kuma noqonayso waa la arkayay waxyaabaha gobolada ka dhacay. Waxaan rabnaa in maaragtay isheeg ku tan federaalkana maaragtay isheeg oo tan ugu dambeysa ay saas noqon ayaan rabnaa oo dhexda lasoo dhigo baasha qof kastana uu ka qayb galo si daah furan.
Baashi ismari waaga hanaanka doorashada ee iminka taagan yaa lagu eedeynayaa oo mas-uuliyadaas iska leh?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa mas-uuliyadaas qaadaya cidda hortaagan inay doorasho dhacdo, cidda hortaagan oo diiday in doorasho qof iyo cod la aado. Waxaa qaadaya mas-uuliyadaas ciddii diiday in guddigii qaranka ee doorashooyinka xalimyar ee guddoomiyaha ka ahayd ciddii diiday baa qaadaysa ummadda Soomaaliyeed marqaatay ka tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego saaxiibaday shalay siday aan ognahayba dowladdu waxay ogolaatay oo ay qirtay oo ra-iisul wasaaraha ku-xigeenku uu sheegay, maadi guuleed uu sheegay in guddiga wax laga qabanayo cabashada haddii guddiga tahay inuu wax ka qabanayo wax bedel dowladdu ku sameynayso inay aqbashay. Midda labaad, Xasan Sheikh iyo ninkii Sheikh Sharif ayagoon iyo ragga la hadlmaala farmaajo waa saaxiibkood ha u tageen albaabka istaagin ha u tageen uu qaabilaya ha yiraahdeen waxaan hala bedelo formally waa la bedeli karaa laakiin ma ahan waxaasoo dhan niman ku qancaayen.
Aan siiyo Cabdiraxmaan Daahir.
Aniga waxay la tahay arintan waxay leedahay saameyn siyaasadeed oo xun, waxay leedahay mid dhaqaale, mid bulsheed. Maadaama arrimahan doorashada la xiriira ay xasaas yihiinna, waxaa wanaagsan mar walba tallaabooyinka la qaadayo in ay cad yihiin, ay hufan yihiin oo la isku qanciyo. Mas-uuliyadda markaad ka hadasho, mas-uuliyadda ugu weyn horto dowladda iska leh, sababta waxaa waa ayada talada dalka ma arkaysa hayso, ayadaa looga fadhiyaa tanaasul inay la timaado iyo caqli iyo odayeyn, iyadaa looga baahan yahay in dastuurka dalka ilaaliso, iyadaa ma arkaysa waajibkeeda uu yahay dalkan doorasho nabad ah.
Diini isfahamaaga ka jira guddiyada doorashooyinka iyo isu tanaasulid la-aanta dhinacyada siyaasadda siday kuula muuqataa? Iyaasa mas-uuliyadda arintan qaadaya?
Horta mas-uuliyadda dastuuriga waxaa iska leh dowladda. Ninka mucaaradka wuxuu sheegi karaa wuxuu u diidan yahay iyo waxa uu rabo, laakiin mas-uuliyad dastuur iyo qaanuun waxay saaran tahay dowladda. Nasiib darraduna meeshii ka taagan tahay waxa waaye dowladdii oo yeelatay dhaqankii mucaaradka. Meeshii laga rabay nimanku markay shireen warqadda soo saareen, annaga laftigeena bulshada rayidkana aan ku talinay oo aan dowladda yacni ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo madaxda kaleba aanu ula tagnay oo aan kala hadalnay oo aan ka codsanay maaragtay inay la hadlaan oo la fariistaan, ilaa hadda waxaa lagu wareegayaa maamul goboleedyo ayaga laftigoodu maaragtay yacni dhaliilo ka qaba inaan heshiiska sidiisii loo fulinay sida Puntland iyo Jubbaland oo kale. Wax walba dadkani meel kale ma aadayaan waa Soomaali. Kan mucaaradka iyo kan dowladda ku jiro hadda muayidka taageeraya labaduba waa Soomaali, maslaxa guud ka dhexaysa. Waxaa loo baahan yahay in la wada hadlo. gogosha cidda fidinteeda iska laana mucaarad kama ah gogosha cidda fidinteeda iska la waa xukuumadda waxa laga rabaa haday meesha isu jiraan hada hotel jazeera iyo villa Soomaaliya yaani ma dhamma 2 km magaalo isla joogan qof hadda dagaal shakhsi u qabanaan oo hadda ma ogi waxa loo baahan yahay waa in inta la wada fariisto dawladdu gogol fidiso cid kasto wax tabanaysa ay tijaabiso laakiin hadii luqadda lagu wada hadlay ay tahay in la yiraahdo sharciyi oo la siyaasadeeynaayo qofka lagu handado labada dhinacba aniga waxa iga muuqda dhaliil aad u waaweyn laakiin gaar ahaan anigu waxaan isleeyahay maadaama mas'uuliyadda dastuuriga dawladda ku dhacayso ayada waa cid dulqaadka ugu badan laga baahan yahay
sida aad ogtiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhawaan tagay garoowe si madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka kulankaasina wuxuu ku soo dhamaaday natiijo la'aan haddaba maxaa keenay in kulankaasi uu guul dareysto maxaysa idin la tahay in dhinacyadu ay isku mari waayeen aan siiyay Yuusuf Xasan
sida aan ka warqabno safarka ra'iisul wasaare Roble ka hor oo Puntland ku aaday waxaa jirtay maaragtay cabashooyin iyo tabashooyin farabadan ee madaxweynayaasha dowlad goboleedada Puntland iyo Jubaland ay tirsanayeen ee ku saabsanaa maaragtay heshiiskii halkan lagu gaaray iyo sida doorashada lagu aadayo dabcan waxaad moodaa in arrimaha doorashooyinka maaragtay shaqo isku qabtay madaxweyne Deena uu ka hadlay arrinta gobolka Gedo in laga soo baxo doorashada in dhaxda la soo dhigo in maaragtay gudoomiyaha aqalka sare loo madax baneeyo soo xulitaanka irgada maaragtay isheeg wax ka dooranaysa xildhibaanada ama dooranaysaba xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland amuurahaas oo ku saabsan doorashooyinka ayaa la isku qabtay haddii ra'iisul wasaaraha dawladda waxa laga rabaa ama ogtahay baarlamaanka way ansixiyeen shaqadiisana way u madax bannaayay asagana waxaa laga rabaa in shaqadiisa uu si rasmi ah u qabsado muddada yar uu haystana uu ka faa'iideysto doorashooyinkiina la qabto oo maaragtay isheg uu isku soo jiido waxaadna moodaa in uu luminayo doorkii uu ku lahaa qabashada doorashooyinka waqtina uu ku socdaa runtii
haye Cali Baashi isla su'aashan hadii aad ka jawaabto
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Roble wuxuu booqasho rasmi ah ku tagay maamul goboleedka Puntland taasoo aan aaminsanahay inay tahay door shariifa inuu ka qaato sidii maaragtay uu Puntland u soo gudbin lahayd guddiyadii doorashada hoggaamin lahaa ee Puntland ka imaanayay dhinacooda oo ay diideen inay soo gudbiyaan ayuu wada hadal ugu tagay sidii uu ku heli lahaa guddiyadaas ogala ugu qancin lahaa maamulka Puntland sababaha ay ku haystaan guddiyada ay u diidan yihiin inuu soo arko qiimeeyo arrinta dani waa diiday si rasmi ah diiday wuxuuna diiday baaqi ra'iisul wasaaraha dawladuna gacan bay ka geysatay oo u fidiisay ra'iisul wasaaruhu halkaas u tagay inuu xal ka gaaro halkina dawladda waa lagu diiday wuxuuna ku jawaabay inuu yiraahdo ciidanka gedaha laga soo qaado wax quseeya Puntland ma aha gedaha waxay u jirtaa almost 2000 km bay u jirtaa square bay u jirtaa Puntland oo garow u jirtaa marka meesha waxa taaga cad inaysan Puntland diyaar u ahayn inay guddiyadii soo dirto inaysan Puntland diyaar u ahayn inay aqbasho baaqi iyo doorki shariifka ahaa ee la doonayo in Soomaaliya midaysan oo qof iyo cod ah oo wada ogol ah oo dawladdu ay mar walba break u sameeyneysay dulqaadka in la qaato ayaa muuqata inuu diidan yahay waana wax dawladda shisheeye ay ku lug leeyihiin oo ay gacanta ku hayaan
aan siiyo wasiir Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqasho ku tagay garoowe madaxweynaha Puntland rabay inuu kala hadlo arrimaha doorashooyinka iyo sidii la isugu soo dabci lahaa kulanka natiijo la'aan uu ku soo dhamaaday marka guuldarada sidee u aragtaa maxayse dhinacyadu isku fahmi waayeen
waa sax aniga isfahan bi laantii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland arrinta inay si murji karto ayaa aanu arkaa laakiin haddana dhanka marka laga fiirina waxa waye Edward negotiation force ka ayay waxay ka bilaawday meel sare waxay la tahay labada dhinacba waxay isku arkayeen difaac ay isku galeen oo mid haduu mowqifkiisa bedelo in laga adkaado ka kala uu ka adkaaday taas ayuu arkayeen laakiin ay waxay ila tahay waxyaabaha la isku haysto markaan fiirino anoo aan tafaasiil hoose sii gelin saddex arrimood horta ugu muhiimsan oo nuxurka koow habraacyada iyo shuruudaha guddiyada doorashooyinka taas khilaaf weyn ka taagan labo cidda magacaabaysa guddiyadan iyo cidda talada ku leh ayadana ma arkaysaa waa la isku haystaa ta kaloo saddexaadna waxaa waaye dowlad goboleedyada oo ayagana doonayo in loo madax bannaanayo arrimaha doorashada oo deegaanada ay ayaga maamulaan ama hoostooda yimaado inay maamushaan taas ayadana waa ma arkaysa khilaaf ka taagan mag saddexdaas horta nuxurka ugu weyn uu yahay waxay la tahay aniga in arinta aan meeshaas looga tegin dowladda federaalka mar walba ayaa laga rabaa in odaytinimo iyo gacan fidis ay la timaado shir degdeg ah inay u qabato dowlad goboleedada wada fariistaan markana ma aha dowlad goboleedada kaliya waqtiga aad noogu socdo dadka la yiraahdo stakeholders oo dhan saamilayda siyaasadeed murashaxiinta ugu horeeyaan oo civil society-ga markaysa lagu soo dari karo gogol in loo dhigo arrintan laga tashada dalkan masiirkiisa iyo meesha loo jeheynayo waxay la tahay aniga muhiim waaye
diini kulankii dhowaan garoowe ku soo ilaaday ee u dhaxeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland maxaa kaaga baxay
waxay ila tahay safarkaas waxaan isleeyahay natiijada marka la qiimeeyo markii hore diyaar garowgii loogu talagalay iska safar ma aha moogta meel hadaa tagaysa laba mid waay inaad ogooshahay wada xaajood qofkan wuxuu diidan yahay inaad wada xaajood la gasho waxna ka tanaasulo waxna uu ka tanaasulo iyo in aad adigu amar ku leedahay oo uu amarkaaga ku shaqeynayo leeyahay waxaan fuli ana xukuumadii federaalka ahay ma fulinaysi systemka hadda lagu shaqeeyo waa federaal federaalkana laysma amri karee consensus aa lagu shaqeeya marka waxaa isleeyahay horta kow horta diyaar garowgu ma fiicnayn oo labada qoloba waxay ahayd gogosha marka la fidinayay in ra-iisul wasaaraha ay ka hormaraan tiimam rag maaragtay culus oo miisaan leh oo negotiators fiican ah oo yacni mediyeed garayn kara labada dhinacba in la diro labo bulshada rayidka kaalinteedii lagama siinin khilaafkan guud ahaan oo dhan yacni kaalintii bulshada rayidka sideed moogta iyadaa soomaaliya demdamiska u qaabilsan marka wax laysku qabto qolada la rabo inay maaragtay demdamiska ay samayso oo ka shaqayso arrimahaas oo kalena kaalin lama siinin talooyinkii runtii wax ku oolka ahaa ee bulshada rayidkana yacni si fiican looma tixgelin ishuugana waxaan u arkay maadaama ra-iisul wasaaraha uu yahay ra-iisul wasaare cusub dee wuu u baahnaa inuu gobollada soo arko laakiin haddii la rabay arrinka doorashada in laga heshiiyo yacni siduu asaguba ku dhawaaqay ra-iisul wasaaruhu uu maaragtay ballan qaaday shirkii maaragtay u dambeeyday beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya yeesheen inuu maamul goboleedyadana u yeero bulshada rayidkana u yeero islamarkaasna musharaxiinta u yeero murashaxiinta u yeero yacni intaas unbaa loo baahnaa sida madaxweyne deni sheegana keliya maahayn khilaafka wax meesha ka dhacay wada shaqayn fiicana wasaaradaha federaalka iyo tan maaragtay maamul goboleedka Puntland ka dhex maray oo maba ahayn yacni safarku asaga dhan khasaara mooda ahayn laakiin qaybta doorashada inaan la isaga tanaasulin qaybtaasa waxay u baahneyd ra-iisul wasaaruhu inuu marka hore diro dad maaragtay dhexdhexaadiyaal ah sida bulshada rayidka amaba uu diro dad kaloo siyaasiyiin ahoo mugi miisaan kule dalka inuu diro iska hormariyo markii xoogaa bahasha soo dhawaatan ra-iisul wasaaruhu tago waxaana qiyaasayay mowqifka ku saabsan arrinka oo gedo yacni si hoosena qabiiloo salka ku haya si korona doorashadii u saameynaya oo laysku haya yacni waa arrin dhinacna amni ka ah dhinacna qabiilka ah dhinacna doorashada saameyn ku leh marka waxyaabahaas waxay u baahan yihiin dad u fara dhudhuuban oo soo turxaan bixin kara marka dadkaas ehelka u ah in ma aha keliya dowladdu hal gacan kaliya ma haysatee mujtamaca dhanna waxaa la rabaa inay adeegsato mana aysan dhicin
haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowda musharaxiinta yuusuf xasan mursal cali baashi cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho wasiirkii hore waxbarashada dowladda soomaaliya cabdiraxmaan daahir cusmaan iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka yuusuf midowda musharaxiinta iyo dowladdu waxa ay si weyn ugu kala afkaar duwan yihiin hannaanka loo maamulayo arrimaha doorashooyinka mana jirto wax isu tanasula oo dhexdooda ah marka haddii iyadoo xaaladdu ay sidan tahay la gaaro 8 February 2020 islamarkaana wax isbeddela aanu dhicin maxaa la filan karaa
horta inta aan 8 February la gaarin waxaa la rabaa in waqtiga la haysto laga faa'iidaysto oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada iyo madaxdii dowladda federaalka iyo dhammaan stakeholderska ama saamilayda siyaasadeed ee dalka in maaragtay wadahadal ay isugu yimaadaan waa laga faa'iidaysan karaa waqti badan waa lasoo lumiyey laakiin waxaad moodaa waqtiga inta hadda harsana ee maaragtay 10 iyo 2 maalmooda inay ka muhiimsan yihiin runtii waqtiyadii lasoo dhaafay la rabana ma aragtay in dalkani loo jeheeyo laga wada hadlo halka uu aadayo doorka ugu weyn oo ma aragtay ii sheeg la isugu keeni karo ama ma aragtay ii sheeg waxa ciyaari kara dawladda federaalka madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ugu horeeyo oo ra'iisul wasaarihiisa uu ku jiro in waqtiga laga faa'iideysto oo aan la sugin ma aragtay ii sheeg 8 February maxaa dhici kara 8 February hadii la gaaro waxa dhici kara firaq dastuuri ayaa dhici kara jahwareer siyaasadeed ayaa dhici kara marka waxaan soo jeedinayaa in laga faa'iideysto waqtiga yar ee la haysto dawladda federaalku ay runtii kaalinteeda dastuuriga ay qaadato xilligan
Calibaashi isla su'aashan hadii 8 February la gaaro iyadoo xaaladda sidan u taagan tahay maxaa la filan karaa oo iman kara
arunta way muuqataa ismarwaaga cidda mas'uulka ka ah way muuqataa ismarwaagu inuu ay ku saleysan yahay diidmada la diiday doorasho qof iyo cod ah la diiday dhinac walba gudiyadii dawladdu ay magacaawday ee dastuuriga ahaa oo gudiga doorashada ah ee qaranka Soomaaliya loo magacaabay laga feer dhisay gudi kale oo aan ma aragtay waafaqsanayn shuruucda dalka aan waafaqsanayn laga hor dhisay ay dhisayaan niman dalka soo maray madax ka ah oo la tilmaamay darajooyinkay soo mareen waxa weeye intaas oo dhan waxa weeye cidda diidan baa mas'uuliyadaas kale iyaga isqaadaya iyaga ka mas'uula midowga musharaxiintu waxayna ku talagalsan yihiin inay dhamaato waqtiga dawladdu ku muran inay ku dhamaato xilliga dawladda iyo labada gole
aan siiyo Cabdiraxmaan Daahir
horta ugu horeyn waxaan rajaynayaa in 8 February ka hor doorasho dadban oo heshiis lagu yahay dalka uu dhaqaaqo taasan ilaa ka rajaynaynaa hadii xilligaas la gaaro marka iyadoo aanay doorasho dhicin maxaa dhacaayo ayadoo aan proseskii la isku raacin oo aan laga heshiinin oo la kala taagan yahay xilligaas hadii la gaaro horta madaxweynaha dalka uu dhacaya sharciyad ma haysto arrintan waxay keenaysaa marka dib u dhac weyn oo siyaasadeed waa dastuurku wuxuu tilmaamayaa oo si cad u qeexaya mudaxileedka madaxweynaha waa 4 sano maalintii xilka uu qabtay iyo maalinta markaysa hadda loo balansan yahay oo 8 February ah laakiin dhinac kale markaan fiirino markaysa in laga fakiro aakhiri horta inuu dhacay ma aha dalka dawlad federaal uu leeyahay laakiin dawlad goboleedyo oo sectors uu leeyahay oo territory maamulo oo madax leh marka way joogaan sharciyadna way haystaan oo markaysa maamulka ay ku sii adkeeyaan hay-adaha dawladda oo xukuumadda ay ku jirto waxyaabihii socday way sii wadaayaan yacni caretaker way sii ahaan karaan laakiin xukuumadda iyo dawladdaba waxay ku guul dareysteen waajibaadkoodii kii ugu weynaa oo ahaa dalka inay gaarsiiyaan ma arkaysa transition oo ma arkaysa doorasho cid kale u dhiibta taasi ku guul dareysteen waa arrinta ugu weyn oo ma arkaysa waajibaadkooda marka dadka Soomaalida inay tashadaan waaye xanaano badanaa ma arkaysa la keeni karo aniga hadda I don't want to imagine ma arkaysa waxa oo iman karo laakiin dawlad ma arkaysa hanaan dawladeed oo Soomaalida isku raacsan tahay inuu yimaado oo transition inaan ku noqonayno iyo in qaab ma arkaysa kale lagu heshiinayo waa wax kale waxay ku xiran tahay caqliga dadka Soomaaliyeed soo u shaqeeya marka qaar iska tuurnimo iyo golayaal ma arkaysa imaan doona iyo kana dhici doona iyo waxaas ma arkaysa waa runtu waa inaan isku sheegnaa siyaasad oo ma arkaysa go'aano degdeg la gaaray oo qaar la iska tuur waa hadda meeshan ma arkaysa na keentay 23 maalmood sidoo sheegay saaxibkay Yusuf waa very critical in aad looga fikiro oo wax la isku raaco oo processki at least la engage gareeyo loo baahan yahay
diini hadii waqtiga dawladdu dhamaado iyadoo aan xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka rajadu sidee noqonaysaa maxaa sa iman kara
waxyaabaha iman kara waxna waa la qiyaasi karaa waxna lama qiyaasi karaa oo hadda anaga binaadan ahaan ma qiyaasi karno laakiin ani waxaan la qabaa wasiirka ma rajaynayo bulshada rayid ahaana ma rajaynayno horta heshiis la'aan in waqtigaas la gaaro marka koowaad marka labaadna waxaan la qabaa in totally dawladda ay dhacayso yaani dawladda moogtahay kalsooni ku joogtaa sharciyada ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan dawladda ku jirto waa kalsooni waaye hadii la isfahmo oo lagu heshiiyo dawladda inta ay doorashada ka qabanayso in intii la jiidi karo la sii jiido wax dhiba ma laha laakiin hadii ay dawladdii oo aan laga heshiinin oo wax heshiis oo doorashada lagu qabtay aysan dhicin dawladdu waxaan la qabaa wasiirka inay dawladdu dhacayso automatically oo hadda xaaladda aan ku jirno midka adag aan gelin marliiba waa xawaaye khatar dalka iyo dadka Soomaaliyeed
hoganeysa oo ay tahay in bulsho rayid ahaan dadka dawladda taageersan iyo dawladda laftigeeda iyo mucaaradka intaba inaan marnaba Ilaahay laga bariyin in saas lagu gaaro heshiis la
sida iminka muuqata waxa adag in dhinacyada siyaasadu isku fahmaan arrimaha doorashooyinka xaaladuna waxay ogtahay mid ku taag marka si looga baxo muranka jira muxuu yahay doorka labada aqal ee baarlamaanka arintan ugu aadan
haddii labada aqal ee baarlamaanka ma ogtahay kaalintii laga rabay ee aqalka hoose ee baarlamaanka asaga ayaa qaadan waayay waxa sida aad la socoto lagu tiriyaa aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu u maragtay isheeg u janjeera ama uu ku milmay laanti fulinta ayuu ku milmay waxaad moodaa aqalka sare maragtay isheeg oday gudoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi inuu dadaalay oo in badal maartay uu ku baaqay in maragtay isheeg ee laysu yimaado haddana fursad yar bay haystaan inta maragtay isheeg aan waqtiga ka dhicin in maragtay isheeg ay ka madax banaanaadaan laantan fulinta oo ay su yimaadaan oo maragtay oo ay qayb ka noqdaan sidii dalkani doorasho xur iyo xalaal ah oo hufan oo maragtay isheeg heshiis lagu yahay ay u dhici lahayd inay ka shaqeeyaan muddada yar ee u harsan way ka shaqeyn karaan waana inay gooni u istaagaan oo ayna ku milmin laanta fulinta aysan ku milmin oo waqtiga ka sii dhamaanaya sideedana waxaad ogaataa hay'adan dastuuriga ah waxa asal ah oo sal u ah oo saldhig u ah baarlamaanka ee federaalka labadiisa aqal ayaa saldhig u ah waqtiga yar u harsanna inay ka faa'iideystaan gooni u istaagaan ayaa laga rabaa
haye calbaashi maxay tahay aragtidaada ku aadan arintan
doorka labada aqal baarlamaanka waa door shariif ah runtii waa door muhiimad u leh kuna saleysan dastuurka federaalka ah waa door aan ognahay wixii lagu heshiiyay oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isku afgarteen nidaamkii doorashada dadbanayd ay guul ka gaareen oo ansixiyeen doorkoodana ka qaateen way ka ciyaareen door shariif ah sida hadda wax u socdaana waxaan aaminsanahay gudoomiyihii aqalka sare inuu ku milmay maamul goboleedyada in awooddii maamulka aqalka sarena uu hawshii ay qaban lahaayeen aqalka sare uu ku wareejiyay waxaana sharaf leh xubnaha kale oo aqalka sare iyo baarlamaankaba inay u istaageen inay dalkan badbaadiyaan wax soo saaraan ansixiyaan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka heshiiskii ay gaareen shacabkuna ay aad ugu riyaaqeen doorka ugu furan waxa weeye inay ilaaliyaan constitutionka waxa weeye doorka ugu furan inay maaragtay tixgeliyaan dhowraan soo saaraan dhaariyaan ansixiyaan nidaam xubnaha cusub ee imaanaya kalana shaqeeyaan guddiyada iyo dawladdaba sidii ay maaragtay ku guuleysan lahayd doorashadu inay ku dhacdo aysan dib u dhicin
cabdiraxmaan labada aqal ee baarlamaanka door caynkee ah ayaa uga bannaan khilaafka iminka taagan
baarlamaanka horta mas-uuliyadooda inta ay sharciga haystaan hadday qabsan waayaan markaas mas-uuliyad ama door sharci ah ma haystaan waxaan ognahay waqtigooda inuu ka horeeyo kan madaxweynaha 7-daatanka bisha december inuu ku egyahay waqtiga baarlamaanka markaas kadib waxay noqonayaan mas-uuliyad waxaa saaran si qof kastoo waxgarad oo soomaali ah midda saaran taasoo kala saaran laakiin mid sharci ah ma saarno waxay la tahay aniga haddii ma arkaysaa afartii sano soo socotay ilaa iyo hadda waqtigan yaroo u dhiman ay arki waayeen khatarta dalku uu ku sugayan khaasatan xagga doorashada iyo waxa la wajahayo oo ay gabeen inay wax ka qabtaan sabab kasta ahaato ma malaynayo in ma arkaysaa marka ayagoo sharci aan haysanin oo waqtigu ku dhammaaday oo arrinta isaan ka sii murugtay inay wax qaban karaan horta taas waa muhiim in la ogaado haddii xilka intay haayaan oo sharciga ah oo hadda ay laba usbuuc ka yar ay u harsan tahay intaas hadday fekeraan saameyn way lahaan karaan waxay doontaa ahaato marba inaan sii sheegsheego laakiin haddii taas ay ka dhammaato wax ma qaban karaan laakiin sidaa hore kugu sheegay iyagoo intaas soo joogay aan waxba soo arkin oo khatartan ama arki waayey ama awood u lahaan waayey inay wax ka qabtaan ma filaayo hadda ma arkaysaa waqtigan hirin wax ka qaban karaan
diini maxamed diini isla arintan baarlamaanku awooddoodu maxay tahay saana loo kala taagan yahay miisaanka imaanta leeyihiin maxaa uga bannaan khilaafkan labada dhinac kaalintooda ama doorka labada aqal muxuu noqon karaa xilligan
horta baarlamaanka sharciyan sida wasiirku sheegay inta waqtigooda ka harsan awooddii dastuuriga ahaa ee dastuurka ugu qoreed ayay leeyihiin su-aashu halkaa taas maaha su-aashu waxa waaye baarlamaanku kartidii baarlamaaniga ahaa ee dastuurka qiraaya ma leeyahay ay khatar ku hor istaagaan mase baarlamaanku waa qayb kala qaybsamay oo qolana laanta fulintay raacday qolana mucaaradkay ku jaaltahay marka kartidii ayaa maqan sharciyadii waxay haystaan ilaa 20kii 7 December fiiri markii sharcigu shaqeynayo sharciga shaqeynayo markii sharcigu shaqeyn waayo khilaaf siyaasadeed imaadana waxa shaqeynaya heshiis siyaasadeed labadaasana wax lagu xaliyo ama heshiis siyaasadeed wax lagu xaliyo ama dastuur iyo qaanuun wax lagu xaliyo kartidii baarlamaanku haduu yahay baarlamaan madax banaan oo karti leh dadka inuu badbaadiyo Soomaaliya wax khatar ah imaan kara ama hadaba laga walwalaa maba yeelanba meesha dhibaatooyinka laga haysto waxa waa kartidii baarlamaanka maqan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sidee shaqaab nabdoon ugu dhici karaan doorashooyinka dadban ee dhawaan lagu heshiiyay inay dalka ka dhacaan aan ku horeeyay Yuusuf
Xasan xalku waa cad yahay hadii maaragtay ii sheeg la maro ama la aado halka wadankan waa la garan karaa waana la ogyahay maadaama la isku khilaafay gudiyadii maaragtay gars u garsoori lahaa ama doorashada qaban lahaa ee u dhaxeyn lahaa dhamaan dadka maaragtay ii sheeg musharaxiinta xil dibanada iyo musharaxiinta madaxweynaha iyo dhamaan cid maaragtay cid kasto maaragtay ii sheeg damac kaga jiraba siyaasada u dhaxeyn lahaa la isku khilaafay waxa la rabaa in la gaaro uu xalku yahay in la aado heshiis siyaasadeed ee la isugu yimaada wadahadal madaxdii maamul goboleedyada madaxdii dawladda federaalka saamileydii siyaasadda iyo dhammaan danayaasha arrimaha siyaasadda oo dhan inay isu yimaadaan oo wadahadal oo round 2 aan la isugu yimaado oo maaragtay heshiis siyaasadeed la gaaro oo si doorasho hufan oo xalaal ah heshiis lagu yahay loo aado
haye Cali Baashi xalku muxuu yahay
halku waxa weeye in la tixgeliyo wixii lagu heshiiyay September 17-keedii baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhuna ansixiyeen halku waxa weeye in doorasho dhacdo ay dhacdo ka dhacdo maamulada diyaarka ah halku waxa weeye in la helo doorashadan waqtigeedii ay ku dhacdo sida lagu ballamay halku waxa weeye in garanaysa aan la abuurin waxa la yiraahdo fawdo siyaasadeed inaan dalka la qalqal gelin waxaan rabnaa in loo hoggaansanaado hay-adaha dastuuriga iyo dowladda federaalka waqtigeedii shaqeynayo halku wuxuu noqonayaa in maaragtay loo tanaasulo gudiyada shaqeynaya lagu kalsoonaado halku wuxuu noqonayaa musharax kasta oo doonaya dalkan inuu maamulo madaxna ka noqdo inuu dadka dhagahooda maqashiyo wax wanaagsan halku wuxuu noqonayaa inay tixgeliyaan dastuurka ilaahayna uga baqaan
oo maasantahay wasiir halku muxuu yahay
aniga waxay la tahay dowlad goboleedada qaarkood talooyin wanaagsan ay soo jeediyeen midowga murashaxiinta ayagana talooyin qiimo leh ay soo jeediyeen beesha caalamka talooyin ay soo jeediyeen waxaa soo idil xalka waxa way ka tari kartaa dowladdu waa inay markaysa horta mas-uuliyadeeda qaadataa marka ugu horeyso ay fahantaa qatarta dalku u maraayo iyo xalka markaysa lagu wajahan yahay tanaasul waa inay la timaadaa oo inay dadka dhageysataa dadka soomaalida iyo siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba si gaar ah haddaan aan markaysa arrimaha la isku haysta aan uga sii hadalno gudiyada ay magacaawday waa in markaysa dib u eegis lagu sameeyo oo ay kala tashataa mucaaradka iyo saamilayda siyaasadeed ama waa inay kala dirtaa shirweyn waa inuu qabataa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka oo markaysa si wanaagsan looga wada tashada habraacyada doorashada shuruudaha gudiyada ergada goobaha doorashada wixii lamid ah marka ani waxay la tahay waxyaabahaas haddii markaysa si fiican loo capitalize gareeyo arrintan waa laga soo saari karaa doorasho fiican
diini ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashadan hufnaan ugu dhici kartaa si qaab nabadeed xukunka loola kala wareejiyo
horta anigu kamid maahay dadka ku kaftama doorasho hufnaan la heli karaa waxaan dhihi karaa doorasho un maaragtay aan hore ugu sii soconaan ka fikirayna ma aan hufnaan iyo doorasho soomaali ka dhacda horan uguma soo dhicin haddana ma sugaayo halkan aniga waxay ila muuqataa haddiiba khilaaf siyaasadeed yimaado xalku wax kale oo meel midig iyo bidix kale laga raadinayo mal waa in heshiis siyaasadeed yimaada waa in maaragtay dadka siyaasiyiinta maaragtay xukuumadda iyo maaragtay mucaaradku ay is afgartaan oo ku heshiiyaan iyo maamul goboleedaduba ani waxay ila tahay yacni mar kalena waa ku celinayaa dalkan mas-uuliyadda dastuuriga ah waxay saaran tahay dowladda mucaaradku waxay dhaliili karaan, waa mudaharaadi karaan, waa qasay samayn karaan, laakiin mas-uuliyadda dastuurka waxay saaran tahay dowladda. Anigu waxaan qabaa mas-uuliyadda dowladdu halka waxaa ka mid noqon kara dhaqanka mucaaradnimada ee dowladdii laftigeeda hadda ka muuqda oo ay wadahadallada tooska ah ee mucaaradka ay la yeelanayso ay ka jimbanayso amaba aysan muujinayn flexibility ay maamul goboleedyada xitaa ma waxyaabaha qaar ay tanaasul ka sameynayso. Moogta mucaarad haddaa noqoto difaac aad gelaysaa, laakiin markaad dowlad tahay waxaa lagaa rabaa dadaal iyo furfurnaansho iyo dabacsanaan ka badan maadaama adiga mas-uuliyaddu ku saaran tahay. Marka xalkay ka mid tahay, laakiin anigu waxaan Ilaahay ka baryayaa in maaragtay caqligu shaqeeyo, in yacni soomaalinimadu shaqeyso, islaamnimadu shaqeyso, yacni garashada oo maaragtay saxda wadaninimada ay shaqeyso, oo Soomaaliya inay gadaal u noqoto laga badbaadiyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku ahaayeen guddoomiyaha guddiga badbaadada doorashooyinka ee midowga musharaxiinta Yuusuf Xasan Mursal, Cabdibaashi Cabdulaahi oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho, wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu u mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste ayuu ahaa kaasi oo barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka noogu soo diray magaalada Muqdisho.
Taasi aad halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo agaarkeeda, waxaa ku nool qoysas qaxooti ku ahaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, balse si iskooda dib ugu soo noqda Soomaaliya. Qoysaskaasi ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag. Wariyaha V O A Aadan Kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Dadkani Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya ayaa muddo dheer waxay qaxooti ku ahaayeen halkaasi, waxaana hadda soo food saartay markii ay dalka dib ugu soo laabteen dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ka gadaal markii ay la qabsan waayeen nolosha deegaanadii lagu soo celiyey oo Kismaayo ay ka mid tahay. Dadkan oo la dejiyey dowladka magaalada Kismaayo ayaa VOA u sheegay in dhibaato ay ka haysato helidda biyo nadiif ah iyo dhalinyarada oo shaqo aan haysan iyo deegaan ahaan guryaha la dejiyey oo aad u yaryar. Khayra Axmed Cali waa hooyo Soomaaliyeed oo ka timid xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya, hadda Kismaayo ayay ku sugan tahay. Waxa ay sheegtay in ay haysato caruur aad u tiro badan, ayna ku nooshahay hal qol oo keliya, taasna ay dhibaato adag ku qabto.
Waxaa la dhahaa Khayra Axmed Cali, dadkii oo kasoo laabtay baan ahay Kenya, meeshan caqabadaha ugu badan biyo la'aan, shaqo la'aan, ma aragtay magaaladii oo naga fog, wixii oo wax kaa saacideynaya una jirin. Markii hore markaan soo degnay maxaa ku dhahay waxoogaa shilimaana waa nala siiyey, hal qolna waa nala siiyey. Hadda qoyskayga wuxuu ka kooban yahay shan qoys, hal qol baan wada degana. Marka laba gabdhood wiil aniga afar kuray oo kaleeto oo gaara intaasan muqalka ku deganay. Marka haddee dhibku uu iska fari badan yahay, Ilaahay wax kaafiye karee. Shaqo la-aanta dhalinyarada iyo anagaba wayna saameysa. Marka dhalinyarada noogu daran hadda, aniga umurusaan ahaa xaggaa markaan joogay, umurusaan ka shaqeynayay, maxaan ku dhahay lacag baan qaadanayay, laakiin halka marna ma ah iga saacideeya, maan arag umarsan. Waxa weeyaan meeshaan caqabada naga haysata waxa ugu badan biyo la-aan iyo shaqo la-aan, labadaasa noogu daran. Meelaad ka shaqaysata hadaad haysan biyona aad haysan lacagtaadiin aad biyo ku waayayso dhibaato sooma, dhibka noogu badan in haystaa kaasa. Waxaan codsanaynaa in maxaa ku dhahay nala daryeelo oo guryaha naloo kordhiyo oo dadka guryo la-aanta guryo la siiyo oo dadka oo maartay faraha badan dhowrka qoyso iskor saaran hal guri kor saaran guryo la siiyo oo maxaa ku dhahay biyaha nalaga saacideeyo oo shaqooyin naloo abuuro.
Khaliil Cukaash Gaabow waa gudoomiyaha dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka Kenya. Dhankiisa waxa uu faahfaahinayaa caqabadaha ugu badan ee haysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee lasoo dejiyey dowladka magaalada Kismaayo.
Dadkan way dejiyeen guryo ay siiyeen, iskuulaad baa meesha laga sameeyey, isbitaal baa laga sameeyey. Waa hor dadka dawaagii hore nolosha aad bay ugu adkaatay, haddana وعقبات بدن وعلى صومري وانت أنا ما دي وحبرش هذا إيو اسبتالكي أنا لوديسين هذا وقت يبي الآن بيلآن بدن ويكجستي دتك أول قبسي قات كاتي قعوتي كيبي هذا عرض ويسوك وهسا لكن إن بدن بدوات بدن يروح بدن وعلى صومري الحمد لله هذا لكن سكولاتك في عين ولو سكول هذا في عنا وإذا كبيان باي الله ستال في عنا وكي الله إن حقا بيه ويجيران عقبات إنك سوك اسمايا ويكجيران بيه لكن أمي مقالة سيارة كيلومتر أجرنا وينوسي دير تاي بيه بيه الآنت أو عريري بيه تلك قعوتي كيبت سي أولا قبصة ويكو عدك تدك ديغانك ديغانا وستحقلك برشيد هذا هو أتكاتي
مريم أو علي وقدوميها قدقاها جبلان أقابل سن أرميها قحوتيقا دلك ديب غصو لابن أيا إيا بركة عياشا waxaan keeda ay walaac xoogan ka muujisay dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ah ee ka yimid wadanka Kenya kuwaas oo sheegtay in xilligan saameen xoogan ay ku yeelatay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhaxaya dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland
waa run dadka biyo ma haystaan waxa jira anagu waa qeylna hay'adaha waa la hadalna hadda biyo dhaaminaan wadna oo aan u dhaaminayno dadka barakacayaasha waxa weeye maxaa lagu gaarsiin kara biyo dhaamin 3 months aad ii kartay hay'adda ugu badan oo hadda oo jeey sidoo wax dhaamisaba 3 months kaliya ay dhaamin kartay hay'addu wax laakiin after that maxaa dhici macnaha wax dhacay wax biyo male biyaha waxa loo baahan yahay investment in la galiyo laga soo jiido wabiga la keeno waxaana si darra anaga wabi meesha noo maray inaan biyo haysan sababtoo ah dawladda federaalka oo ka shaqeyn lahayd iyo maamulki ka shaqeyn lahaa waxaa weeye siyaasada soo kala dhaxay dhibaato marka meeshii ka taagan wuxuu dadkiina shicibka aan ku baabaayeen ama ha joogeen Muqdisho oo ha ahaadeen dadka barakacayaasha iyo dadka returning oo masaakiinta soo noqday ama gobolada ha joogeen soo caqabadahaas buu weeye waxay wax la qabsoomi laayeen dadkana dhib culus ba haysta runtii
aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
marka loo isku soo dhawaada warkii dunida ee Zara Eleanor
tirada dadka dawladda weydiisanaya kaalmada la siiyay dadka shaqo la'aanta haysta ayaa kursi ka cay dalka Mareykanka toddobaadka sii dhamaanaya dadka isku diiwaan galiyay in dhaqaale ahaan loo caawiyo ayaa la sheegay in tiradoodu gaadhay 885,000 oo qof tiradaasi oo 320,000 oo qof ka badan intii kaalmada dalbatay toddobaadkii ka horeeyay xanuunka coronavirus oo dalka Mareykanka ku sii badanaya ayaa keenay in shaqooyin badan ay meesha ka baxaan taasina ay kor u sii qaaday dadka aan awoodin inay la soo baxaan nolol maalmeedkooda askar ka tirsan ciidamada amniga dalka Cameroon ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo lagu eedeeyay xasuuq ay u geysteen dad shacaba oo ka dhacay Nigerbo 14kii bishii February ayna dhaaftay dadka bilowgii sanadkan la laayay ayaa la sheegay inay ku jireen dumar iyo caruur dad shacib ah ayaana banaanka soo buuxdhaafiyay maxkamadda iyagoo dalbanayay in cadaaladda la mariyo askartii dilkaasi geysatay intii lagu guda jiray qalalaasihii dalka Cameroon oo kooxo hubaysanay ay doonayeen inay gobolada qaar ka gooyaan dalkaasi ayaa la sheegay in dad badan oo rayida ay dileen ciidamada iyo kooxihii ka soo horjeeday ee hubaysanay ee milishiyadka ahaa
aad buu mahadsantahay Zara Eleanor
markana nara dhigaysta hesta
qurbay ka chesiyo papa kay ku choksiye chamashadu barariyo waxa ka janno kale ku chaala do chaal diga tirtaabay inda hay guchriya diga dar chikan ko chalani mase ani guna ani guna chale ada ista diga tirtaabay hay gucheriya diga dar chikan ko chalani mase hai
intaasina waxa ku eeg idaacaddeenni fiidnimo ay si wada jir ah la socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Ibraahim Xasan Garab ee Daan Duray. Tani kulan dambe saaxiibada aan dhageysanay waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
Ilaan horta jiray wali chaanta soo digin.